4. Շվեդական դեսպանությունը քառալուց 14 կարգով ելավ դեսպանական նստավայրից։ Ամբողջ Իլինգայի երկայնքով, հրապարակի միջով, մինչև Կրեմլյան պարիսպը հրացանները պատվի բռնած զինվորական գնդեր էին կանգնած, եռանկյունի գլխարկներով, կարճ կաֆտաններով, սպիտակ գուրպաներով։ Հոկտեմբերյան քամին ծածանում էր դրոշները, նիզակների ծայրերի զինանշանները։ Կարգերի պատուհաններից շվեդները լրջորեն էին նայում այդ նոր զորքերին։ Սպասկի դարպասն անցնելուն պես տեսան մի կողմից ծնապատ արկերի կույտեր, պղնձյա հրանոթների, երկինք պարզած փողերը, յուրաքանչյուրի մոտ սաժենանոց հասակով ու բեղավոր 4 թնդանոթաձիկներ էին կանգնած, իրենց փարտոցներով, ծխացող պատրույգներով։ Գլխադրան մոտ Դոնյան հրաշեք հովատակի վրա անշարժացել էր ծեր գեներալ Գորդոնը։ Քամուց փքվել էր նրա կարմիր թիկնոցը, սառցեց ձնափոշին կտկտում էր սաղավարտի ու զրահի վրա։ Երբ դեսպանական թափորը կանգ առավ, գեներալը բարձրացրեց ձեռքը, կրակեցին թնդանոթները, ծխով պարուրվեցին ատյանների մութ լուսամուտները, եկեղեցիների գմբետները։ Արմուտքի վրա, սեղանապետների պահանջով, դեսպանները հանձնեցին սուսերները։ Սեմյոնովական 100 զինվոր, թագավորական ընծաներն ու նվերները, արծաթյաս կահակներ, սափորներ ու գավաթներ բռնած, շարվեցին արմուտքի վրա, և նախասրահում բարձրացրեցին շվեդական պատանի թագավոր Կարլոս 12-րդի փայտյա շքեղ շրջանակով հասակով մեկ նկարը։ Հանդիսավոր քայլքով դեսպանները մտան սեղանատուն պալատ, դռան մոտ հանեցին գլխարկները։ 4 պատերի տակ օթոցների վրա նստած էին բոյարները, մոսկովյան ազնվականները, երևելի վաճառականներ ու առևտրական մարդիկ։ Բոլորը մահուդե սովորական հագուստով էին, շատերը օտարերկրյա զգեստով, կամարակապ, տուփաձև, պատերին ու առաստաղին ասպետների, թրչունների ու գազանների նկարներով, սրահի խորքում, ձկնատամից ու արծաթից պատրաստված գահաթորի վրա, կուրքի պես աչքերը չռած Պյոտրներ նստած, անգլխարկ ու անկեղծամ, մոխրագույն մահուդե, լուսանի մորթով բոլորված կաֆտանով։ Ձախ կողմում Լավրենտի Սվինիին էր կանգնած, ոսկյաթասը ձեռքին, աջ կողմում Վասիլի Վոլկովը, պարզած ձեռքերի մեջ սրբիչ էր պահել։ Դեսպանները մոտեցան և գահաստիճանների առաջ փռված գորգի վրա ծալեցին ծնկները։ Սվինիինը մոտեցրեց թասը։ Պյոտրը դիմացը նայելով մատները թաթախեց ջրի մեջ։ Վոլկովը սրբեց և դեսպանները մոտեցան ցարի փշփշոտ ձեռքը համբուրելու։ Դրանից հետո Պյոտրը վեր կացավ, գլուխը հասավ ամփովանին, և ռուսերեն կոկորդը փքելով հինավուրց կարգով հարցրեց.
«Սվեյսկի Կարոլուս թագավորը ողջ և առողջ է արդյոք»։
Ձեռքը կրծքին սեղմելով և կեղծամի կոտոշավոր խուրձը կողքը թեքելով, դեսպանը պատասխանեց, որ տիրոջ ողորմածությամբ թագավորը ողջ և առողջ է, ու հարցնում է համայն մեծ, փոքր և սպիտակ և այլ անցարի ողջությունը։ Թարգմանիչ Շաֆիրովը, որ շվեդների պես կարճ թիկնոց, ժապավեններով և ազդրերի վրա բացվածքներով մետաքսյա շալվար էր հագել, բարձրաձայն թարգմանեց դեսպանի ասածը։ Ուշադրության բերանները բացած, բոյարները զգուշացած վեր թռցրեցին հոնքերը, ականջ դնելով, թե անպատվություն չկա արդյոք թեկուզ մի հատիկ տառի մեջ։ Պյոտրը գլխով արեց. «Ողջ և առողջ եմ, շնորհակալ եմ»։ Քարտուղարի բռնած թավշյա բարձիկի վրայից վերցնելով ոլորած հավատարմագրերը, դեսպանը ծնկաչոք մատուցեց Պյոտրին։ Ցարն ընդունեց և առանց նայելու պարզեց առաջին մինիստր Լև Կիրիլովիչ Նարիշկինին։ Վերջինս, ի տարբերություն բոլորի, չափազանց շքեղ էր հագնված, ճերմակատլաս, թանկարժեք քարեր։ Առանց հավատարմագրերը բացելու Լև Կիրիլովիչը բարձրաձայն ասաց, որ ընդունելությունն ավարտված է։ Դեսպանները գլուխ տալով ետ-ետ գնացին դեպի դուռը։ Աստ երևույթին, դեսպանները սպասում էին, որ հենց այդտեղ, մեծ ընդունելության ժամանակ, գլխավոր հարցը կբարձրացնեն, հանուն որի կես տարի տանջվում էին Մոսկվայում։ Ի հաստատումն Շվեդիայի հետ հաշտության պայմանագրի, ցարի կողմից ավետարանը երթման փամփուրելու խնդիրը։ Սակայն մի շաբաթ անցավ, մինչև մոսկովյան մինիստրները դեսպաններին կանչեցին արտաքին գործոց վարչատուն, կոնֆերանսի։ Պրոկոֆի Վոզնիցինն այնտեղ հայտարարեց շվեդներին ի պատասխան, որ Շվեդիայի հետ հաշտության նախկին պայմանագրերը Պյոտր ցարը հաստատում է ամբողջ հոգով, և երկրորդ անգամ ավետարանը չի համբուրի, քանզի մեկ անգամ արդեն երթվել է ներկայիս թագավորի հորը։ Այնինչ երիտասարդ Կարլոս թագավորը հարկ է, որ համբուրի ավետարանը, քանզի նա չի երթվել Պյոտր ցարին։ Այդպիսին է թագավորի կամքը, որը հայտարարված է դեսպաններին ու փոփոխվել չի կարող։ Դեսպանները բորբոքվեցին և վիճում էին, բայց նրանց խոսքերը դեմ էին առնում մոսկովցիների փքված գոռոզությանը, ինչպես պատին։ Դեսպաններն ասացին, որ առանց թագավորի թույլտվության ոչ մի կերպ չեն կարող ընդունել մշտական հաշտության նման թերի հավատարմագիրը, և կգրեն Ստոկհոլմ։ Պրոկոֆի Վոզնիցինը ծերունական աչքերով ժպտալով պատասխանեց. «Ստեկոլն ատանող ճանապարհը ձեզ հայտնի է, 4 ամիս հետո էլ պատասխան չեք ստանա. Ստիպված կլինեք այդքան ժամանակ Մոսկվայում զուր տեղը մնալ, ձեր ծախսով»։ Երկրորդ և երրորդ կոնֆերանսներին ամեն ինչ նույնը մնաց։ Դեսպանական վարչատունը դադարեց նույնիսկ խոտ բաց թողնել ձիերին։ Կերակրվելու համար դեսպանները մանր մուներ բաներ վաճառեցին, կեղծամներ, գուլպաներ, կոճակներ, և վերջապես անձնատուր եղան։ Կրեմլում Պյոտր ցարը, լուսանի մորթիով նույն կաֆտանը հագին, գահի վրա նույն ձևով նստած, սմքած դեսպաններին հանձնեց իր կողմից չհամբուրած թերի հավատարմագիրը։ Նոյեմբերյան մշուշոտ մի առավոտ, կաշեպատ, ցեխակոլոր մի կառք մոտեցավ Պրեոբրաժենսկի պալատի ետնամուտքին։ Թաց մառախուղն էր պատել պալատի արտառոց տանիքները։ Արմուտքին անհամբերության բոտֆորտներն էր դոպդոփում Ալեքսանդր Դանիլովիչը։ Տեսնելով արմյակը գլխին գցած, իր գործին շտապող աղախնին բղավեց. «Դենը կորի, լրբի մեկը»։ Իրեն կորցրած աղջիկը բոբիկ ոտքերով թաց տերևների վրա սայթակելով փախավ։ Կարգից իջան լեհ գեներալ Կարլովիչը և լիֆլանդական ասպետ Պատկուլը։ «Փառք Աստծո», ասաց Մենշիկովը, ցնցելով նրան ձեռքերը։ Ամայի միջանցքներով ու մկնահոտ բռնած սանդուղքներով վեր բարձրացան։ Ալեքսանդր Դանիլովիչը զգուշությամբ մի ցածրիկ դուր թակեց։ Դուրը բացեց Պյոտրը, անժպիտ ու լուռ գլխով արեց։ Հյուրերին ներս տարավ ծխապատ փոքր ննջասենյակը, որը փայլարապատ մի հատիկ պատուհան ուներ ու հազիվ էր արտացոլում մշուշոտ լույսը։ «Էհ, ինչ»։ «Ուրախ եմ, ուրախ եմ»,  մրթմրթաց Պյոտրը, ետ գնալով պատուհանի մոտ։ Այստեղ անսփռոց փոքր սեղանի, լուսամտագոգի և հատակի վրա թղթի թերթեր էին շաղ եկած, գրքեր, սագի փետուրներ։ «Դանիլիչ»։ Պյոտրը թանաքոտ մատը բերանը տարավ։ «Դանիլիչ, այդ փոխատենավորի քիթում ռութը փշրելու եմ»։ «Այդպես էլ կասես դրան»։ «Գործի անունը մենակ փետուր սրելն է, ամբողջ օրը շնթռած է սատանան»։ «Օ՜հ, էս ինչ մարդիկ են, ինչ մարդիկ»։ Պատկուլը և Կարլովիչը կանգնել էին սպասողաբար։ Պյոտրը սթափվեց։ «Դանիլիչ, աթորտուր հյուրերին, գլխարկները վերցրու»։ Եղունգներով խփեց ծուռ ու մուռ գրած թերթիկներին։ «Ինչից ենք ստիպված սկսել»։ «Ազբուկի Վեդից»։ «Մոսկովյան լավ-լավ տներում դմբոներ են մեծանում, բոյները մի միսաժեն, մահակով ենք ստիպված քշել, որ բան սովորեն»։ «Ինչ մարդիկ են»։ «Պարոն Պատկուլ, Անգլիացի Ֆերգարսոնը եւ Գրենսը նշանավոր գիտնականներ են։
Լոնդոնում եղած ժամանակ նրանց մասին լսել եմ,
պատասխանեց Պատկուլը։
Այնքան էլ նշանավոր չեն։ Ոչ թե փիլիսոփա, այլ ավելի գործնական գիտություններով են։
Հենց դա է պետք։ Աստվածաբանությունից մեզ ոչիլները կերան։ Նավագնացություն, մաթեմատիկական գիտություններ,
հանքային գործ,
բժշկություն,
սա է մեզ պետք։
Վերցրեց թերթիկները ու նորից շպրտեց սեղանին։
Մի բան վատ է։ Ամեն ինչ շտապ-շտապ ենք անում։
Նստեց, ոտքը ոտքին գցեց։ Սեղանին կրթնած ծխում էր։ Առողջությունից պայթող Կարլովիչը, թնչացնելով աչքերն էր ճպճպացնում ցարի վրա։ Պատկուլը խոժորված ցած էր նայում։ Ալեքսանդր Դանիլովիչը զուս փազած։ Ծխամորճը բռնած Պյոտրի ձեռքը դողաց։
Հը, գրել բերել եք։
Գաղտնի տրակտատ են գրել ու բերել ենք,
հաստատաձայն ասաց Պատկուլը, գունատը դեմքը բարձրացնելով։
Հրամայեք պարոն Կարլովիչին կարդալ։
Կարդացեք։ Մենշիկովը մոտեցավ ոտնաթաթերի վրա։ Երկնագույն ու ոչ մեծ մի թուղթ հանեց Կարլովիչը։ Աչքերից հեռու բռնեց, լարումից կարմրած սկսեց կարդալ։ Անարդար կարգով գրաված հողերը Շվեդիայից նվաճելու և ռուսական իշխանությունը Բալթիական ծովում կայունացնելու գործում, ռուսաստանյան թագավորին աջակցելու համար, լեհական թագավորը շվեդական թագավորի դեմ պատերազմ կսկսի, սաքսոնյան զորքերը Լիֆլանդիա և Էստլանդիա մտցնելով, խոստանալով խզման հանգեցնել նաև լեհական Ռժեջ Պոսպոլիտան։ Ցարն իր հերթին ռազմական գործողություններ կծավալի Ինգրիայում և Կարելիայում, Թուրքիայի հետ հաշտություն կնքելուց անմիջապես հետո, ոչ ուշ, քան 1700 թվականի ապրիլը, իսկ մինչ այդ անհրաժեշտության դեպքում լեհական թագավորին օժանդակ զորք կուղարկի, վարձկան զորքի անվան տակ։ Դաշնակիցները պայմանավորվում են թշնամու հետ առանձին բանակցությունների մեջ չմտնել և միմյանց չդավաճանել։ Սույն պայմանագիրը անթափանց գաղտնիք է համարվում։ Չորացած շրթունքները լպստելով, Պյոտրը հարցրեց.
«Վերջ, ձերդ մեծություն»։
Պատկուլն ասաց.
«Ձերդ մեծության համաձայնությունը ստանալով, վաղն է վետ մեկնում եմ Վարշավա և հույս ունեմ դեկտեմբերի կեսերին բերել ավգուստ թագավորի հավաստի ստորագրությունը»։
Տարօրինակ եղանակով այն աստիճան ակնապիշ, որ արցունք հայտնվեց աչքերի մեջ, Պյոտրը նայում էր նրա դեղնավուն սևեր աչքերին։ Շրթունքները ծռվեցին քմծիծաղից։
«Մեծ գործ է»։
«Ինչ,
մեկնիր Յոհան Պատկուլ»։